Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар! Танылған музыкант, гармунчы, Татарстанның халық артисты, Татар дәүләт җыр һәм би ансамбленең баш дирижеры һәм оркестр җитәкчесе Рәшит Мостафин шушы көннәрдә 75 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Бүген игътибарыгызга аның иҗатына багышланган тапшыру тәкъдим ителә. Тапшыруны Гөлназ Гыйльми әзерләде һәм алып бара.
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Эфирдә Татарстан тулкында тапшыруы. Һәм бүгенге сүзебез нәкъ шушы җырдагыча, гармунчы белән гармун турында, һәм шушы композицияны башкарган Татар дәүләт җыр һәм би ансамбле турында булыр. Бүгенге тапшыруыбызга без танылган музыкант, гармунчы, Татарстанның халык артисты, Татар дәүләт җыр һәм би ансамбленең баш дирижоры һәм оркестр җитәкчесе Рәшит Мостафинны чакырдык. Хәерле көн, Рәшит абый.
Исәнмесез.
Сезнең шул кадәр һәр вакыт эш графигыгыз тыгыз, гастрольләр, репетицияләр. Менә Субханалла, әле дә бит әле сез оркестрның да җитәкчесе һәм гомумән шушы зур коллективның җыр һәм би ансамбленең баш дирижоры булып торасыз, Субханалла. Һәм Рәшит абый, сез менә бөтен гомерегезне шушы коллективка багышлаган кешеләрнең берсе ансамбльдә. Инде 64-нче елдан башлап битәме?
Әйе.
Шуша ансамбльгә килеп кергән сездә сез язмышыгызны бәйләгәнсез шушы коллектив белән.
Әйе, шулай тургелде инде менә тормышта. Илеп кергәндә 4 көнә баянчы идек. Марс Андреевич Макаров минешкә кабул итте. Без аның белән училищедә укыганда таныштык. Алар миннән 3 курс калданрак укыдылар. Насих Вагилович, Вильданов, Марс Андреевич, Ильяс Шарипов. Без бөтенебездә бер укытучыда укыдырык. Ильяс Исламович Шарипов та.
Ул укытадыр да училищедә.
Ул укытадыр и безне училищедә. Ие, мин шулай итеп, еллар узып китеп, училище бетергеч. Мин ансамбльга ие ул вакытны бик серьезный конкурс. Мине Худайга шөкер Җәүдәт Керматулы Чайдаров ул вакытны художество җитәкчесе ансамбльнең мине эшкә алдылар. Ләкин беренче гастрольга әле программага кермәгән дип мине калдырдылар. Эш ай үзем генә яттым мин ансамбль ул вакытны. Шәһәр ай, ике ай ярым гастрольдә йөридерик.
Кайтмый
йөридерик. Бер елның ярты елын без гастрольдә ул вакытны. Хәзер алай озак бер атна 10 көн иң зур гастрольләр хәзер шулай гына.
Шул елларда бит әле ансамбльнең оркестры булмый. Монда баянчылар гына була. 4 баянчы, баянчылар квартеты уйный инде башта.
Ансамбль ишканда 2 генә кеше булган. Әйтик, алар да бит кешеләр, күркәм кешеләр инде. Галия Бәҗмиханов
һәм атаклы гармунчы
Габдулла Бихалитов. Берсе минем укытучым буларак та Галия Бәҗмиханов мине кичкенә гармуннарда уйнарга өйрәтте. Икесе дә мәрхүм булганча хәтлебез бик дус булып яшәгәнгә.
Рәшит абый, әйдәгез әле шушы елларның кайтавазы итеп, менә бер язманы тыңлап үтик, шушы ансамбль башкара һәм 4 гармунчы уйнаган. Гөлләрем, Захид Хәбибуллин музыкасы, Муса Җәлил шигыре. Татар дәүләт җыр һәм би ансамбленең хатын-кызлар төркеме башкара. Баяннарда Рәшит Мостафин, Насих Вильданов һәм Юрий Лысенин. Хормистер һәм дирижер Җәвит Кыддусов. 1967 елгы язма.
Yeah.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез Татарстан дулкында тапшыруын тыңлыйсыз һәм бүген бездә кунакта танылган музыкант, дирижер, гармунчы, Татарстанның халык артисты, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең баш дирижеры Рәшит абый Мустафин. Рәшит абый, без инде гармунчылар квартетына кушылып, ансамбль башкаруында бер җыр тыңлап үттек. Соңыннан бит шулай да менә ансамбль әкрен генә киңәя, ансамбльдә оркестр барлыкка килә. Ул нишегрәк оеша ул, һәм шушы оркестрның барлыкка килүе, ул бит сезнең иҗат белән бәйле, сез аның башлангычында тордыгыз дип әйтә алмыйм, монда бит әле идеологлар да бар иде, ләкин инде менә ул сезнең җитәкчелектә оеша. Ничәнче еллар була бу?
Әйтик, иң баштан мәгълүм булганча, оркестрны оештырабыз дип күп кенә ансамбльнең художество җитәкчеләре алына инде менә әйтик, Җәүдәт Керматуллы Шайдаров, ул Мәскәүдән махсус шакыртып ала инде музыкантларны Казанга. 8 кеше булалар, актет дигән домровый состав, бик матураның запишләре дә бар. Алар да 1 ел, ел ярым гына була да таң таркалалар.
Бер эксперимент формасы, эзләнү этабы.
Эзләнү дә ие, ул нинди формада да күп тәкъдим иткәннәр, нинди состав булу, ул менә домра балалайчный состав, ул бөтен кайсы елны приказын мин хәтерләмим. РСР буенча автономный республикаларда шундый ансамбльләр төзелә башлагач, бөтен өстендә приказ була домра балалайчный состав инде. Беренче тәҗрибә шуннан. Андарысын ештыручысы ансамбльны Зилиха Саттарыны белән Александр Сергеевич Ключерев.
Ахматова Зилиха.
Зилиха па Ахматова и Александр Сергеевичның инде ул штат выбивать итеп шушындый состав деп Мәскәүгә бер шундый экспериментальный анда мин сен айтым 27-28 кеше булды ул. Әле шул оркестрда уйнаган кешеләр консерватория профессорлары укыталар консерваторияда. Александр Сергеевич үзенең дөрес булуын испат итә инде шушындый формада оештырырга кирәк дип. Мин инде бөтен аның янында гел бергә көн саен бөтенсен беләдер инде. Әйтәм бит, ул берничә ай гына булды, аларга бөтенсен акча да түләргә кирәк. Ул оркестр таркалды, ул Александр Сергеевич авырды, ул оркестрдан таркалды. Но без чирканчы калгач калды ул. Оркестр кирәк, оркестрны булдырырга кирәк, булырга тиеш, барып министерстволарга, кабинет министров, штат сырап.
Ничәнче елны оешты инде оркестр?
Менә Александр Сергеевич Исәние җыя башлагач бер башланды ул 6-7 кешедән генә. Баянистлар өчәү генә калдык без. Марс Андреевич, мин, Насих Вагизович. Шуларга кушылдылар, флетист алдык име. Андарысын скрипичник Драбас 65-нче елны Феликс Абдулович Шайхулин бас булды. Андарысын сугып уйный торган уен коралындан махсус партитуралар яза башладылар шушы аккомпанементларны.
Партитураларны Ключерев эшләдер
име. Александр Сергеевич эшләдер ие. Бездә бик каты Марс Андреевич катнашадыр иде. Инде ул үзе обработкаларда эшли башлады, ул җырларга да хор өчен и шу кичкенә генә состав булды. 7-8 кеше андарысын шулай бер ел ярым әле хаман 16 кешегә тупланып бетмәдек. Шулай иттереп Александр Сергеевич үлеп киткәч бер заман бу оркестрда таркалды. Килде шундый замана гитаралар
уйнау. Электр-гитаралар.
Электр-гитаралар модасы бар. Онды черны да уздык.
Алар да булды мансамбльдә.
Ие, ул булды. 70-нче еллар, 71-72-ләр. Без очныйга ул вакытны чуваш кешесе идарә итәдер. Ансамбль белән Геннадий Петрович Клазубов безне югары белемнәре булмагач на руководящих должностях не должны работать дип анды ниләрдә булып алды инде ул кемгә дә мәгълүм яшерен батырын түгел безне срочно җибәрделәр инде шул укырга очныйга кердек без шул вакытны 5-6 кеше калды шул дамрислар калды инде без шул укып беткәнче шундый состав белән ничек кирәк алай.
Ә сез кайда укыдыгыз ул вакытта?
Институт культурага ул вакытны Ленинградский филиал КФЛ ГИК заучный түгел.
Монда.
Ул Казанский филиал КФЛ ГИК. Казанский филиал Ленинградского государственного института культуры иде ул. Имени Крупской. Андарсон ул КГИК был ден Казанский государственный институт культуры. Вот без Геннадий Петрович белән ике без шул 77-нче елны аны бетереп җыелу башлау шул нидән. Безнең тәҗрибә дә булды инде, без бөтен хор Пятницк, Моисеев ансамбле, нигә алга карыйсың бит, Мәскәүләрне, ну, аларның мөмкинчелекләре зуррак ие, аларның штатлары да күбрәк ие. Әммә ләкин без инде шул Ходай биргән 16 кеше күләменә сыйдырып, үзебезчә эшлисебез килде, ул домры белән балалай кебек сасына скрипкада кирәк бездә ул татар халык уен кралы дип саналаймы габойда бик яратабыз без домрысын да яратабыз мандалинасын да күп кеше ансамбльга бит захит абый да килеп эшләде худрук булып Асгар Ханевич Абдуллин анда күп кенә муза Махмут абый Нигмедзянов ул инде теоретик мәсәлән миңа бик күп ярдәм иткән кеше Махмут абый фольклорный экспедициягә җирдер ул татар халкыларын язып Александр Сергеевич шикелле инде Махмут абыйның Рашид давай оркестр кирәк ансамбльга давай тырышабыз давай ул филармонияның художественный жетекчиси вот ярдәме күп диде шулай итеп менә Аллага шөкер булды бу дип ишкач без шундый эш баян шулай калды ул безнең хәзер дә шул флейтабыз да бар кларнетыбыз да бар гобоебыз да бар эш скрипкабыз бар эш домрыбыз бар сугып уйный торган укралы бас да бар инде хәр электр бас да бар безнең мондый скрипкалы бас контрабас инде дип әйтәләр күп кенә музыкантларыбыз ике эш инструментта уйныйлар ул бик мөһим дип әйтим мин ул бик кирәк курайда да кубызларда да жалейкалар урысларның сырнай безнең шәйнде шундый уен коралларында алар консерватория бөтенсе югары белемне бизнес консерватория бетергән
бүгенге көндәге музыкантлар
шундый теләсә нинди генә авырлыкта ноталарны бирсәләр утырабыз да шунда мин гел мактанам инде мин әйтәм оркестрга безгә 1 сәгать 2 сәгать без сәхнәгә чыгып уйныйбыз.
Оркестрның димәк составы ничек оеша? Каядыр шул состав бүгенге көнгә кадәр бара. Эш алыштырмача дигәндәй.
Ие, ул үзгәреп.
Нигездә шул барыбер.
Нигездә шул. Но барыбер, менә допустим, кирәк икән, әйтик, мәсәлән, икенче халыкның әйберләрен уйнарга. Арасына кертәбез. Уен коралын ул шул халыкка хас.
Шул
халыкка хас. Менә әйтик, цимбалы бар, име ул Казах, узбеклер, таджиклар уйный аның белән. Шул ук молдаваннар, теге Прибалтика халыклары уйный. Гисле, мандолина. Инде әйтик, ул киң таралган уен коралы булгач, күп кенә Исмагыйль Илляловны искә алыйк, мәсәлән, ул сольный уйнаганнар мандолинада. Менә шулай күп кенә уен коралларын кертәбез башкорт курайында. Нәрсә кирәк, нигезенә җиткерүчеләргә тырышабыз инде. Хәтта менә хәзер без үзебезнең аерым эшебездә бар әле.
Ансамбльдан айрым үзегезнең оркестр репертуары бар.
Ие, аны инде яратып Россияның Вертюрса Руковаровка операсына. Жигановның Кырлаен, аның 4 кисәктән торган сюиталарын Ильяс абый Шарипов ие. Ул замарасында безнең өчен эшләгән Жигановның сюитасын Райхан,
Кара урман,
Уфа Шиләбе, Зариф. Шуны бөтенесен без Жиганов Назибгаязовның библиотекасыннан аны шул составка кертеп.
Үзегез эшкәртәсез.
Тромбон, труба безнең хәзер менә инде тагын. Күп кенә кешеләр әйтә, зачем татарлар уйнамый аны уян кораларында, ул безгә хас түгел. Биюдә шул быргы белән тромбонсыз булмый бирничек тә. Ул инде аксиома доказательств требовать итми. Кирәк.
Аннар бит татар халкында барыбер бургыларда булган бит инде анда уен кораллары да булган. Әйе, алар бит онытылган, киткән.
Тарихыбызны безгә бит иретмиләр, үзебезнең тарихны, әйме? Гөл икенче тарих.
Рәшит абый, менә сезнең оркестр ул бит бик үзенчәлекле. Беренчедән ул җыр һәм бию ансамбленең оркестры буларак, аңа кирәк үзенең милли колоритны, милли төсмерне саклау кирәк монда. Милли уен кораллары да бар. Оркестрның үзенең бер яңгырашы бар. Шул ук вакытта сезгә классиканы да уйныйсыз, башка төрле уен коралларында кушасыз. Үзенә күрә бер симфоник оркестрның бәләкәй вариантын ясарга тырышасыз, әйме, күпмедер дәрәҗәдә классиканы да уйнарга тырышасыз. Сезнең бит оркестрыгыз Татарстанда беренчеләрдән булып оешадыр. Татар халык уен коралары коллективы буларак. Мен ялгышмыйм.
Беләсезме? Юк, мен алай дип әйтмәсем. Безнең
милли юнәлешле, милли төсмерле буларак.
Безнең күз алдыбызда Фаат Абубакиров җитәкләгән татар академия театры каршында
ансамбле.
Алар җыелышалар ие. Мин бер спектакльне калдырмыйча шул ямага кереп, Фаат белән без ахири дуслар күптән скрипкада консерваторияга укыган вакытта инде, менә безнең И. Асгар Ханевич Абдуллин шул оркестрның җитәкчесе, бездә үрнәк алу көннән бар иде менә.
Сез димәк Фуат Абубакировлар.
Ие, андарсу мин ансамбльдан башка әле теге танцы да уйныйм. Танцы диләр инде. кешеләр бие без клубта
урамда паркларда булган
и паркларда и Вафитов клубы ТЭС-1 клубы Улвахны клуб меховой заводның клубы Посторговли клубы парк культуры Горького анда берсе килә алмый икән сине чакыралар бары бу анда унисендә ул да бик күп Улвахны джаз керә башлады дигәндәме әйтик Олег Лонстрем Олег Леонидович Лонстрем алар бит Казанда башлый алар Мәскәүгә кая Шанхайдан килеп Казанга тупланалар аларның эшләгән оркестровкаларын аларның нигә безнең өчен ул вообще ни иде инде
могҗиза
мин иң беренче безнең татар радиосына рәхмәт ул библиотекадан алар инде Мәскәүгә китеп биткәч сезнең библиотекада кала аларның партитуралары мин әйтик Сәйдәшевнең вальсын Алмаз абыйның мечты дигән
хыяллар
Диган әйберләрен име, аннары соң Сарапаның тангысын, күп кенә әйберләрен, аннары соң пластинкадан
тыңлап нотага салып,
нотага салып,
үзебезнең оркестрга салып,
потому что анда бит кулагың бар икән, иштәсең. Кая ничек уни, авырлык түгел, аның белән шөгыльләнгәч, аны белергә тиеш. Менә шулай иттереп, бу да безгә бик ягынты ясады. Менә бөтен әйткән әйберләр без аны ансамбльдә кулландык. Парижларда джаз выставкага файда кунаклар өчен уйнап утырырга, татар джазы әйберләрен уйнарга безнең кешебез җитәдер. Килеп безгә рәхмәтләр әйтеп, ЦДМ Центральный дом музыки Мәскәүдә безне инде бу татарлар килде, значит, бүген күңелле була. Без бит гел президентны бергә ул безне алып бара үзе белән республиканы күрсәтер өчен.
Фантазия Олег Лонстрем белән Виктор Дерингның берләштерелгән оркестр уйнаган язма. Гармоннарда Рәшит Мустафин, Рөстәм Зарипов эшкәртүе. хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, без танылган дирижер, музыкант, Татарстанның халык артисты Рәшит Мустафин белән сөйләшүебезне дәвам иттерәбез. Рәшит абый, менә сезнең оркестрның үзенчәлекле икәнен әйттек инде без, һәм аның тагын бер үзенчәлеге бар. Сезнең ансамбльдә биючеләр, бию төркеме, хор төркеме һәм оркестр бар. Һәм әсәрләр туганда, әсәргә аранжировка ясаганда, эшкәртү эшләгәндә, сез бит инде җырчыларны да, биючеләрне дә күз алдында тотасыз. Монда бердән процесс туа. Ягъни оркестр үз ишен генә уйнамый, ул монда биючене дә күз алдында тота. Биюне ничек куялар, ничә тапкыр кабатларга, ничегрәк уйнарга, биючеләр өчен бер төрлерәк яңгыраш кирәк бит, хор өчен икенче. Менә монда шундый синкретик сәнгать барлыкка килә, бер синтез. Һәм ул чыннан да бер үзенчәлек бит ансамбльнең.
Беләсем нәрсәгә бәхетлеем. Менә Марс абый, Насих Вагизович, алар гел хорда утыралар. Ә мине биючеләргә җибәрәләр. Анда эшләү авыррак. Алар күбрәк татар, моңын миннән шәбрәк беләләр инде татарча. Шуңа күрә хор белән алар күбрәк сүз белән, хор белән, Насих белән Марс алар, Александр Сергеевич Ключерев хор белән эшлиләр. Шуң сәбәпле мин бик яратып нитәдер инде, потому что мин үзешчән сәнгатьтә биючеләргә Вахитов клубында 14 яшьләр училищеда укыганда шунда
гармонда уйнады.
Гармон баянда уйнарга классика керә башлады диге французча диге Батман Данди, Рандеран, Англер Партер дип аларны бөтенесен миңа бик шидрие. Шуңар күрә миңа күп ярдәм итте ул менә биючеләр Гайхаҗович Тагиров, Фәйзә абый Гаскаров, Ахмет абый Калимуллин, Ахмет Закирович. Алар бию куйганда миңа күп авырлык булмады. Шушы биюгә китабырга. Ул хәрәкәт ясый бит инде биюче. Бик читрекле шундый, бик аккуратны, тәләпшән бик Гаскаров аның белән пырлатып, ашланып та куялар мине. Ахмет Закирович сүзем ни дәвам булсын тоже. Рәшит, синең шикелле минем әбием дә губны гармунда уйный. Җүннәрәгә бер табалы, нәрсә моңа мине искене тыгасың әллә нәрсә дип. Аңларысың берләшү вакытында минем аркылы җыйладыр инде бөтен музыкаль ягы. Нәрсә оркестрга уйнарга кирәк. Мин шул уртада булгач, хорны инде без аңларысың җыелышып, үзебез Марс безне җыядыр, Марс җитәклидер. Триосын, баянчыларны. Безнең шул төркем ул оркестрның бер үзәге иде.
Оркестр бит гомумән ансамбльдан бер умыртка баганасы кебек ул. Бөтен
менә күп кеше белмейме, безнең бит темплар да бит зависит нәрсәдән, име сәхнә ниндидән булу, зурмы, кичкенәме. Ул да бер
үзенчәлеге бар.
Үзенчәлеге бар шулай. Әйтик, Мәскәүдәге Залчиковская уйныйбызмы без? Или райондагы РДК дом культурада?
Зал зур булса темп ничек була?
Зал зур булса темп әкренәя, әкренәя. Но барыбер ул биючеләргә бик
анда
кызу нитсәң, Худай сакласын, берәрсе сертифицирован дарысын бер нигә иелешәләр, андый әйберләрдә булгалады. Шуңа күрә куып кыздырып булмый. Но уйнауның сыйфатын теге дәртле уйнауның ниен сакларга кирәк барыбер. Аның бар инде шундый үзенчәлекләре.
Әйе, менә бит балетта, мәсәлән, оркестр дирижеры бөтен күренеш белән дирижерлык итә, бию белән дә, опера булсыннан да, хор белән дә. Сез дә шушылай бит инде, сезнең дә бит зур коллектив, менә сез төп дирижер монда, бөтен сезгә карап тора.
Әйе, аңларсың, мин пенсияга чыкканчы хәтле инде беренче баянда үзем утырдым. Шуңа күрә минем Рәшит абый синең түбәтәең туйдырды инде. Анда бит инде кул булгап булмый утырып.
Баш булгыйсыз.
Баш булгыйсың. Ие, ул шундый кичкене ансамбльләрнең оркестры дип әйтәбез инде. Ул барыбер ул ансамбль 15-16-17 кешелек. Музыка берләштерә. Хорны да, биючеләрне дә, юман оркестрны да. Иң беренче музыка ул беренче әйбер инде. Хор да аерым җырларга оркестрсыз беренче булдыра име. Биючеләр менә беренче дә музыксыз бия алмыйлар. Вот. Ә инде аны зрә әйтмәделәр, оркестр ул шундый әйбер берләштерә торган
үзәге булып тора. Сез болай карап торышка бик йомшак кеше, менә сөйләшергә дә бик рәхәт. Ә димәк, музыкага килгәндә, эшкә килгәндә бик таләпчән үзегез.
Аны беләсезме? Музыкалардан сорасагыз, аны любой әйтә сразу.
Таләпчән диләрме сезне?
Не только сверх, потому что иначе булмый. Ярар күз җимеп калсаң, да ул икенчегә андары китә. Кеше белән эшләү бик авыр. Ул әз генә сиселер.
Юпшақлық
най? Да, біздің сразым олай. Илишіктің бұяғында, илишіктің бұяғында.
Коллектив, анарсан бит коллектив деген әйбір, сен өзің ғана түгіл.
Да.
И жауаплысың. Рештабы мені, сіз әйттігіз бит әлі, мен бейушілер білен ішіледім деп. Хәм шында өзіннен өзі менім іскет ішті, сізнің бала чаққығыз. Сіз бет Балташ районы Сасна ауылында өскен малай. Мәктеп кеше, ешке қадар әйме. Хәм енді мен білем Сасна ауылында анда отақлы бейушілер бар. Отақлы дегенім енді мені тире яқта тонылған өзігізнің Шабата бейу бар Саснаның. Хәм ол ауыл бейушілерінен қорап, Райла Ғарипованың араны сізнің ансамбльда қойды бет сәғнәләштірді әйме. Шабатаны, Сасна Шабатасы.
Гармуншылар да бар.
Хәм мені деген гармуншылар бар. Бүгінгі күнде де сізде мені деген гармуншылар да бар. Сізнің гармуншы болып кетуіңізде де, мені шулай бейуіні де яқын етуіңізде. Мағайын, бар бірде Сасна ауылының йығынтысы бардыр балашақның. Мұнда тігі ғадетті айтәлер, е, балашақта өскен ауылының табиғаты меңа йығынты ясады, рухы, но олай ғана түгіл, мұнда мені турыдан туры гармуншылар, хәм бейушілер ауылы бет бұл.
Е, интервьюлар алғанда сөйледім енді. Оларның мына еме нешек айтырға, Соснада 3-4 ауыл туғанлары шешіліп яшығанда, еме бір тіпек енді 4-5-6 километр шында ауылар. Ол вақыт, еш вақыт, жігірәдірейік, тәпі-тәпі енді бір ауылдан екші ауылға. Исмағыл ағайымнан гармон қолға келіп ләкті мен ашыл ауылда болған вақытын енді, алқыз председателі абай, анда гармон бар е. Гармон бі кейірек бейтәлі ол вақытын кішілерді. Бұл гармонда кейлер шығарып енді, шул сәбәп болды енді. Ең бірінші, абай үшке кейті, Рәмзия бада үшке кейті, мен рахатланам гармонда ойнап. Андар әнем сатып алды енді, өзіме де гармон. Гармонда ойнап шолынан кетті енді. Исмағыл абайның гармоны болу сәбәпті, ирәндім гармонда. Қазір ауылда бітіндегі сабан тұйларын елері, біз шайтан шабамыз енді жігітлер, малайлар, қызлар деп әйтік. Ол вақытны, міне шында жиылалар енді. Гармон күрештіру деген нәрсе де бар бізде.
Гармон күрештіру гармоншылар өзіше
ма? Е, шон дене енді ол. Кім неше...
Кім моторрақ ойнайды?
Е, әйтек, бір ауыл кейбі дейін ғой ма? Міне, жидік шуын екен, жидік кіші тірліше ойнай. Шулық кейіні. Ең сайла бала енді, шулық гармоншылар ақуатына аша шулыңды. Міне бұл малай, міне бұл ғарафыт дейінді, бұл бұлай ойнады. Сенің шекелеті ғой, сенің, әй, сен пустяк, міне, міне. Міне бұл, міне, деге, етіп енді, Шапшар ауылы, әйтек, Ғарафи абай бар енді. Ол вақытыны абай Шапшар деген ауылында жыр салды. Ғарафи абай шындай. Соснада да іс кетерлік бейушілер Ғарафи абай бейдір еді, ойнайдыр еді, жырлайдыр еді.
Бір үйлі ойнап бейдір ме?
Е, сабан той үйлі ол районға Шапшардан да, Нұрмадан да, Соснадан да, Қареледен да көп кіне шол 4-5 километр ауылдардан Балташқа, Балташ сабан той енді. Біздің бұлында Сосна Түбәніші бұлында, ұшушма бойында.
Сасына бітінді Балташ янда
оған. Е, километр ярыма. Мәне шында Ғарафи абай жырла бейіп, шул тіркім кішілер, ол сабан тойға юл дейп, аны бір етіп шығарсаң, ол анда жыры да, анда бейу де, анда не. Енді ең мотор, ең әйбәт киіміні киініп, енді гармонларға жаулықлар бәйліп, қыңғырауларын шистартып, етіп шынды, әйтек, ол вақытын етігі арақ ішуде жоқ яғни қады аны жоқ мысалдар етіп еме но шуатлық сабан тойы халық байрамы шундай бар мен енді бек оның қатылы болдыра алмайды ғой енді но бек ғұмыр бойы тырыштым оның шекілін ойнарға андарысың енді біздің ойнау техникасы да өзгерді енді бишінші бармақта кіріп кетті ана енді официал рәуіште жоғары оқу йұртларында да үйрете бастадылар қазір бек күшті гармоншылар бар ларын айтмаймын енді мен гармонда ойнаушылар.
Рәшид абай, міне сіздің оркестрда шыннан да ол татар милли оркестрі болса да мұнда түрліден түрлі ойын құралары бар. Шулық есептен сіз айтып кеттіңіз енді міне бұрғылар да бар әйме, һәм сұрнайлар кебек милли ойын құралары да бар. Мандолина да, скрипка да, ләкин олар да бит әлі қойшандыр біздің милли ойын құралары болып бик кең таралғандар еді. Міне скрипка дегенде мәселен сіз әлі Захит абай Хабибуллиннің скрипкада ойнауын хәтер лисез. Бүгінгі күнде бит скрипкада татарша милли итеп ойнау, халықшан итеп ойнау традициясы югала бара. Менә әйтергә дә авырдыр, кем бүген халықшан итеп скрипкада ойный. Захит абыйлар традициясын дәвам иттереп. Шулык мандолина дисәк Исмагыль Хилялов кебек уйнаучылар ул бит үзе бер татарша халыкчан уйнау традициясе бар иде. Югала бара. Күпмедер әле шушы традицияләр сезнең коллективта саклана дип саныйм мин. Һәм гармонда да халыкчан итеп уйнау. Оркестрга кушылып, ләкин менә халыкчан итеп монда гармон яңгырый бит, татарша итеп яңгырый. Сез бу әйберне сакларга тырышасыз бит бу юнәлешне. Тырышасызмы?
Әлбәттә. Сиңлем, ләзмине чик. Хәзерге баянчыларга гармонда уйнатыр өчен алымлары икенчерәк бит инде.
Гармон.
Менә шуңар күрә мин күп кенә ниләрен диге минем хәтердә ничек сигеп калган инде.
Шулык менә Гарафетдин абзыларчы.
Гарафетдин абзы шикелле уйнарга күп кенә еллар буе как-то менә җыелды минем Бим бәреп керәдер имәнә химиклар сарайына.
Гармунчылар ансамбль. Е,
гармунчы анда гына түгел, бүтән күп ишракта мине конкурсларга чакыралар инде шулай.
Уйнагыз гармуннар.
Уйнагыз аны гармуннар дигән передачалар бар име. Комиссия члены да булып, шулардан да бер тикләп җыелган ниләр, ә минем вазифам инде. Башыннан азагына хәтле нотага салып бирү, аннары соң инде дрис уйнавын корректировать итү. Аны бит күрекне кайсыякка тартасың, аннан тавыш үзгәрә. Бирәктән шуңар күрә бөтен штрихларын куясың инде. Тартырга кирәк или җыярга кирәк күрекне. Шуның нигезендә башкару кулымнан килгәнчә, хәтеремдә ничек булган, тырышам инде иң беренче үзем утырып уйныйм, миңа ияреп, просто ияреп, 5-6 мәртәбә, әйрә штабы синең артыңнан нидә булмый, син тагын икенче төрле уйладың, хәзер ансы да шый, бусы да шый, кайсын нидәбез. Мен әйтәм, менә ничек язып куйган, әйтәсең инде. Андарысын, мен әйтәм, бер сүз әйтмим, үзегез импровизировать итсәгез, шушылай менә.
Аны тиге калыпка салып түгел, үзегезчә булырга.
Үзегезчә ничек, ие. Хис итәсез. Балыгын уйнап күрсәтәм, мен әйтәм.
Итен үзегез кундырасыз. Үзегезчә,
да, вот. Музыкаларым әйбе. Шуңар сине бит алмыйм менә. Элегрәк шундый булгалады. А зачем это нужно? Бездә программада юк, зачем эти гармошки? Күбрәк иштәдерим урыс ниләреннән инде. Хәзер инде минем фильтр аркылы узмый. 81 коллектив мен әйтәм Рәсәй күләмендә. Любойна бар мен әйтәм, син анда кирәк буларсың.
Рәшит абый, сез үзегез Гали Җәмлиханов традицияларын дәвам иттерүче дип үзегезне саныйсыздыр бит. Мәк, бәләкәй гармоннарда уйныйсыз, Гали абый уйныйдыр бит инде башта ул гармоннарда. Сез аның укучысы дип үзегезне саныйсызмы?
Саныйм, саныйм, әлбәттә. Нишектер мин аның белән бик кызыксынып киттем, ул кичкенә гармоннар белән. Бер нинди авырлыгы юк, чөнки мин Саратов гармонда да, Тальянда да уйныйдыр инде. Тартканда бер тавыш, җыйганда икенче тавыш, алар русский строй дип әйтәләр, хотя русский түгел, ул венский строй. Бөтенесе бит гармоннар алман ягыннан чыккан, Германиядан. Гали абыйга мин аккомпанировать итә торган гына, мине Захит абыйга шул. Захит абый бездә ансамбльнең художник җитәкчесе булганда, Беттен концертка катнашадыр ул. Мин инде жанында краенда басып, Галия абыйга да, Галия абый лекторияда эшләде ул. Бригадага мине баянчы иттереп, Альфия Галимова, Гали Ильясов, Нәҗә Батеркулова, Айрат Арсланов, бик күп эстрада, Гурфинкель анда, Азат абый Аббасов, Зифа Бабасырова, ул вакыт эшләде әле, Мөхтәр абыйдан күп өйрәндек инде без.
Ахмадиев.
Мөхтәр абый Ахмадиев, Раиса абый Сфиуллин, ул вакыт баянчылар бит, Рухия апай, Мөхтәр абыйның иптәше инде.
Рухия Ибраһимова.
Алардан әнеп Захит абыйга да ис китәрлек Захит абый скрипкада уйныйдыр инде. Гали абый Рәшит бүтән гармонны бирми, что-то начар у тебя получается, ты мне кытыртады инде. Гастрольдә бергә булгач, әле гармонны бирми, җидәтәдер инде. Үземнең уен кораллары булмагач, мин киттем, ул вакытны сүзе бездәга булсын. Бикенин Фәзия абый скрипач, бывший ул да гармонга иткән инде. Аның хатыны Сарапа, Ришной порт кырында гына торалар иялар. Барып, ну, ачым килмәсә бер 5-6 мәрдәбе бардым. Юк, сатмыйм, сатмыйм, юк, сатмыйм. Аннарысын аптырагач инде Гали абый белән барып, Сара нәрсәгә гармоннар уйнамаса үләләр бит алар. Давай, менә 13 гармоннан мотоциклым Урал бар именем. Ул вакытны әле кемдә дә юк ул. Шул Урал мотоциклын сатып, шул акчага 13 гармон кыш тоткандай егеп кайтып, шуннан минем тотындым.
Коллекциягыз шушынан белән башландымы?
Скорее всего, шуннан, наверное, ул инде бит 13 гармон. Кичкенә гармоннар, 5 телле, 7 телле, 10 телле, кичкенә баян, инглиз концертинасы. Мин читен генә булды инде ул системасын белмичә, ул инглиз концертинасында уйнау әйтергә кирәк, миннән башка беркем дә уйнамый, по-моему.
Ул инглиз концертиналары хәзер юктыр да инде ул рештабы.
Бармы кешеләрдә? Бар. Без Ирландиядә ишләр китте, Северный Уэльс, Англиядә булганда, тоттым да уйнадым. О, как это, что?
Ирландияда болар ул, а татарда барма?
Татарда
бик серектер болса да.
Уйнаучылар что-то юк, менен башка юк.
Коллекцияда да юк тринала,
азыр бар мы коллекция? Менин эки банданьон бар.
Ай, банданьонлар, мына бик үзүнчөлүк
курулмалары. Сиздин электробаян да бар менин хатта. Совет заманда ниткен.
Сиздин бүгүнкү күндө бит энди бик зур коллекцияңыз бар. Сиз бит гармондор коллекционери десек дұрыс болар, Рәшит абай. Олар бит бик көп сиздин бүгүнкү күндө.
Жетерли койра мына бир күн сурап отура, коя коюрлар экен, мен тиги икилем-икиле болуп яшта барабы дейді қарымы. Кімгәдер керек түгіл мұна ол аяныш өзіме де оны әйту мұна қазір бекіне. Әрем нешіліп бітір ол менден башқа деп айтасым келеді. Аңар орында керек, еме? Үш дүрт жерде ол менің қазір. Қызымның квартирасында да ята. Иде де ята ол менің, еме? Көрші көлемлерді де. Зор әйбірлері алар, іштен дәсірділер, пожарниклар орын көп тәліп еткеш.
Аннан аларны бит чыннан да соклый да билергә кирәк һәм уйнатып та торырга кирәк, аның бит күрекләре ябыша башлый.
80-нән артык гармон төрлесеннән инде.
Рәшит абы, сез дирижер һәм музыкант башкаручы, дантыш әле композитор да. Сезнең байтак кына үзегезнең иҗат иткән әсәрләрегез бар. Һәм мин инде сорыйсы идем, нишегрәк кирип киттегез сез бу өлкәгә дип. Ләкин без күпмедер инде бу теманы электрип тә алдык кебек сөйләшүдә сез әйткәндегез, менә биючеләр биегәндә теге кино уйнадым, бу кино уйнадым, әйдә, тегенде ки уйнам яңа дип әйтәләр иде балетмейстерлар дип. Мөгаен шушы вакытта музыканың репертуары җитмәү кытлыгы да булгандыр улдыр бәлки. Сезнең менә шулай итеп теге бию төркеме эчендә инструменталь әсәрләрегез бар бит инде. Иҗат башы шунда булдымы? Мин шулай дип уйлап куйдым. Әллә икенче төрле идеме?
Ул чын барлыкта нык сез әйткәнчә инде, дөрес нәрсә миннән таләп итәләр. Шуның турында күбрәк уйлыйсың.
Бер этергеш кирәк бит инде яза башларга.
Күп кенә ниләр балетмейстерлар әйтегенде шундый атаклы теге Фәйзат Гамзин Гаскаров, Гархаш Тагиров, Грикулов, Мәскәүләрдән киләләр. Тимне сыграй чин такой вот шушындый булсын, шушындый булсын. Моментально кирәк нәрсә табырга инде. Музыкант, композитор гаиләне нәрсәдән? Хәзерге минутта кирәк, яна шун башыңны зәләр уйнамасаң. Шундый ракта минем Шырақта шундай болды. Бірін ойнайсың, екіншіні ойнайсың, үшінші. Концы-концов, башыңа нәрсе келе, шуны ойнап қоясың да, о, мұра бұл мен ашы. Аласыңа тезгіні, раз, өзің әлі қоян келіп шыққаныңа білімсің саны. Бұ факт, мен сен материалист боларақ, әйтем, нақ шулай. Теге келіп, ойлап отырып, үйде, ах, мұны язым екен, мұны язмем екен, менем кіл болды шундай мұна.
Аннан бит сезнең инде теге алдымда уйнадым дисез. Ә бит аның өчен зур база кирәк. Шушы ук авылда тыңлаган киләр, алар халык шанлык бирәмен сез кичкенәдән шушы халык киләре белән үсеп, халык шанлыкны сиңдергәнсез. Укыган елларда профессиональлыкны үзләштергәнсез. Менә шулар бергә бер багаж булып килеп чыга бит шулай тырманнары. Шалт итеп атау мылтык кебек
ата. Ул практик яктан сәер булса, шағыштырмаша рәуіште сен өзіңнің бармақларыңа хужа болу баштан келіп, хәтірден қайшандыр нәрсе ешеткен. Айтам бит, 9 яшта музыкалі мәктәпке келіп әлікті мен немен.
Қазанда енді мұнсы?
Қазанда елған бітін сіңген берген енді. Мен өзімні әлі нәрсе деге композитор, ол бик зор дәрежелі есім ол емен. Қазір қоя текірме композитор қызғанышқа қаршы. Менім бәйлі бұл шыл бию түркіміне музыка язу. Хор ішінде менімін мен еліқта жаңғырады енді иділ тұрғанда жер сөздерінде өзім жазғаным. Менім ең көп популярный қазан қызлары бию. Оны біз Станислав Орешин деген кіші білен. Өз ішін сәңғат әйтен бі қалық ансамбілі бар ішінде иділ деген. Қазан қызлары ол ансамблінің визитный карточкасы болып қалды ол.
Әйтегіз таңлап өтеге әлі шүшкен рештавы. Рештабы, мен шушы бір сойлаған юлығыз білен, ансамбльға да ғымыр бойы туғыры болып ешедігіз бет. Оқтушыларығызға да туғыры болып, шулай тіріп, оларының традицияларын давам еттіріп.
Ешу, бұл үлді тәқтір, язмыш, шулай дейлер бет енді. Әлі қойдағына шақырып, Хорпятницкіға да шақырдылар. Северин Осетинский Оланға да шақырдылар. Бори Кучугуров келіп, Қазанда Ишкентір, Рашид Айдабаринбургский хор. Валентин Левашов Хорпятницкіға көп мен 73-ші елні конкурста 3-ші орын алғаш. Среди буйнистов Надежда Надеждіні, Мәскәуінің ансамблінен. Ол да көп жерлерге шақырып қаралар.
Не үшін қолдығыз мені? Шындырсын әйткенде, нәрсе тұтты сөзінің Қазанда?
Мен бары бір ансамбль.
Қазан, өз қалқым, өз гармоншыларым.
Аллаға шекір, мен дірес елінің сардағамын, ансамбльға тұғыр болып қалып, мәне енді пенсияда әрі қаман мені іштен қомайлар. Ансына сейінен бір, ішкенәгіне қызым Уся Бетәлі, 13 яшында, анда қарысы ба, ол да бик мұхим.
Һәм балаларыгыз да музыкантлар бит, мен Искендерне дә без беләбез инде Искендер Мустафин. Менә дигән тавыш режиссеры.
Опера театрында хәзер ул кызым 2нче гаиләдән инде Әдилә. Тришлигә генә укый консерваториядә бер мактанны шыгын әйтәм, чын барлык отличница стипендиат, ничә конкурслар лауреаты, габой дигән бик авыр инструмент тауны.
Һәм кызыгыз биюче бит инде.
Кызым Ләйсән биюче дә, әле инде внучкамда биюче. Ләйсән пенсиядә инде.
Биюче буларак Бейші, бейлалар, ерте шығалар, ұнығығыз да бейі, Субхан Алла, міне, Рештабы, язмышығыз ансамбль білен шыннанда бейленген, ғойләгіз де, шуш ансамбльда, балаларығыз, ұнықларығыз да бүгінгі күнде, қолғанлары музыкада, консерваторияда. Біз енді сізге бар тек ұзын ғымыр тілейбіз, сәлеметлік тілейбіз, әм ұзын ижад ғымыры тілейбіз сізге шуша ансамбль білен, яшерге, оркестрығыз білен, яңадан яңа әсерлер ижад етерге ясын, әм гармонларығызда ойнап, гармонларығызны яңғыратырға ясын әлі.
Бек зор рахмет, сегілім матур сөздерігізге бек зор рахмет.
хөрмәтле тыңлаучылар, бүген без танылган музыкант, гармунчы, Татарстанның халык артисты, Татар дәүләт җыр һәм юан ансамбленең баш дирижеры һәм оркестр җитәкчесе Рәшит Мостафин иҗаты турында сөйләштек. Тапшыруны сезнең өчен Гөлназ Гыйльми, тавыш операторы Гөлсә Җаббар һәм режиссер Фәния Лутфуллина әзерләде. Рәшит аганы тагын бер кат юбилей белән котлап, аңа изге теләкләребезне җиткереп калабыз. Татарстан дөньясында тапшыруы шушының белән тәмам. Көннәрегез имин, матур вакыйгаларга бай булсын дигән теләктә сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.
Ел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы.
Килерендә язмыйм дисәм туган телдән, сабыйына бир синаны туган көннән. Шагыйре Резидә Вәлиева.